Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba.
Ministre ñamugo ale wolele ni dogo kuina CNT konona na famiali jumene bi soro ale kan wolele kuina ministre ñamugo ale kumbe CNT muko ulukon ñema alamsa do avril kalo kile muga anikele samba fla ani muga ni fla siga fo kera le duru ñogoni konona na abulila minka o ila kana ko ye yela madoni na anga politiki ko la kalata la benin ko yurugo yurugo kele li marabolo dato ko ñima ona ñogona fenchama bi wala saga kuma okoka ane wele bla amadu Ayama Alebetona Nobi Weleko cadre d'échange des partis et regroupement politique pour une transition réussie. Kafara Alekan Alaï Boukoum Alebian, président de la Convention pour le Mali CPM. Premier ministre Noé Ministre Nyamoroye Olu Kokorobado Mbagadoye Ale. Nekajuru Sirala Fodjeta Njogora Ale Sigida Djatim Nekele Sebenikela Fanado Ne Mariam Koulibaly. Ayaw Bissimila Angakeneka. Le Grand Dialogue. Madame Nenang meka foye nganga bi tem metalike minka ode ministre nyamugo ale wolele CNT moko fe famiali djuma mesega soro okola. Alors Amadou Aya ebe tona nobi weleko cadre d'échange des partis et regroupement politique pour une transition réussie e famia djuma ne keni wolelina.
Mariam bifo ka sijo tamani lame munumbe ka ambe lame bi wakati na ambu belegile mfo. Ya fo chukumina mbeseka dofara mbega titrika paske ya fo ambe jekulu dola me anga jekson anga do jekulu la nye politikima ye mbe ton dola mbe mbe kodem convergence pour le développement du Mali mbo tona ofana yega ton dobe kudita kele nko anye anfara nyo kama wako experience nouvelle mi ye jikutuwa wakana ko jiki akura donk mbo nyo madoye donk jiki akura ni EPM ani parti dama dama do de farla nyo kaka ke kadri. Donc ma fait au rat de fenga donc il y a faut chukumina premier ministre mi ministre nyamaye docteur Chogel Kokara Maiga atume bulumbala mo ba ko anga CNT bulum ga bulumba mi be assemblée nona ut nanana we am tsaka fo ma ko anana ka ya wile de ka lame atue bara munum buluda wakati dola ka lame aye bara munu ke ka fese fese ke pour que jamana de ko se ka kunu ka don aye bara mun ke est ce que asera ka kewa amase ka kewa munu mase ka ke apese ka latle chugudi parce que ofana anga nanyina ka fo transition président chose CNT président mi colonel chose jaw malik jaw ale tu ya afo wa domi u be ka fin daile session avril daile la ko ko premier ministre ko na amni e wele e kana an kuno foni ay yamare min dima e ka barake ni o kum kon nana e kana yi sigi ka fo initiative ma bentis ma be ma ke initiative o che e sigi le no ko ben ka ke initiative o che so no ka che e bi se ka min ke e se ko ke so ni ben kana ani e se ka min ke e ko nye fo jamana dinwe parce que CNT la munumbe ou be jamana dinw trois de là donc and wele kuntu yo e donc il a faut chiko mina peut-être que boro konnana amunu e a forme politiquement we parce que il a faut chiko mina me cadre min konna pour une transition réussie au kora e mie ambe akono amba fait que transition indeme ibe mo itri ni ba deme ibe chef fo itri fatay ambo odo kona parce que anga démocratie konana transition fanga sinatala fana mogotala parce que transition est mié ko do de kera mina u jengana donc ambna mogo bena ka faranyo kon ka je fait mino minu jengana ka latle pour ka bara di tout de politicien mo odi transition est do hukum konana sinanté hani mo ba fo ko sinabe sinante mais ni mi mabbe amba nye fo parce que hakila jigila am ga chose expérience nouvelle expérience jigia kura aya al créer kalo octobre c'est le 3 octobre 2020 octobre tle ça va année 2020 ayo a lancé andu ya fo ambu demain ni we laidu mununta laidu munun talundo jamana deu fe laidu munun talundo community international fe ambu deme pour que xasse laidu kase ka timen ka nya o kum konna o konnana na ye fe mi ye minu me ka jamba fa auto ni fo me ni ambulo abe ka srabla ay sramine me ulu be se ka fo amu ye fana a ambe ka srabla kumina fana be se ka fo amu ye na yo famu amu tika o srafe donc o di anga barata bulu donc a wele la mina peut-être que boro konnana est-ce que ni an an tasra ko no ou bien am tasra ko no
fiye djuma
mi ba an dabina so
na la sana e alay bokum ministre nyamugo ale ko no wele la sente mo feni o ye blomba no roble franche fanga konnana na e ka yeta djuma ndi ay ka wele li koina
oui merci madame mbena nga kuma fana fara aya kan doni parce que ne fana c'est vrai que ne premier ministre kamoye nga sura la ko sobenga ne djekulu do nyema yeno to ko cpm yofo mimbe ka autorité bede demain sorti fin fin kera 29 octobre 10 décembre 14 janvier en kera coordinateur national ali ko sa na fana 1er avril ka fokam armée demain donc pour rectification maintenant veleli mon kera ma il va dans la constitution parce que bibi na charte ni constitution de bay hal ne fait la yemuye charte ko ni ka boyem bi parce que avec abara chaman bali nan ko kamba respecter 100% mais tant que ma boyem be baraka na yo ye sharia tablo article bidurun sabana ko gouvernement de be jamana politique ko ta abala ala de ba baraka o baraka no administration fin fin be baraka gouvernement to wala ko wari be dimakalula jamana fe ani mo munumbe ani armée malienne c'est-à-dire forces armées gendarmerie garde nationale et militaire ou police a bébé gouvernement de ka hukum kono donc au gouvernement fana article 54 fana bafo ni kanga baraminke ibe tayira munumbe jamana dem représenter bibi na CNT de bo baraka no assemblée ni député kundo donc chose aya baraka kuma do fo 600 président ye wele liké avril session d'aile wati ako kubena premier ministre la mais d'ailleurs mo munun kum fe ka ke djuguya kanye koko Malick Diaw ye premier ministre convoqué no abena ninka abena ke ngoma ko généralement iba sur tout avocat demé sono kabine ala kanda maye discours min nyena mi e francan discours ye munun ni tchogel ka fuma fota wa ni asimi ka kuma fota ye kele ka temene discours ko donc nema ama balena munkera parce que ya ye ko imbana dron be tegrafo après président ere sigra ka fuka tegrafo tu no tegla ka sigra fo ovation. Donc au croyez mouye c'est que bara de nyana chugudi munun tara kumata munun be sente la ou kumana ni jamana deun ko hakilna de jamana deun hakilna beti c'est que c'est à dire unanimité mo c'est ko soro mo cité gien ko no ko be jabeu e ka bara tablo be c'est que jat beu jango ni ko kibe tien doni ki ka bara la ene do bebe galon academie ene do bebe akumbe barake chukumina atoye ble ene do bebe ibasoro iyaka nambo o bebe ngo jago do lobe wili ka frifri doniu donc sente moko munu ye kumata honnêtement a fin ye kumata aba ke to ne ka bona kay chenchen bona kan ye de mais aba juja ka famu ko parce ni atomo chenchen kan kanana donc honnêtement u be kumana u yuka hakilna fo u yuka nyiningalike premier ministre fana ka hakilna na ka fen aye parce que kuma kono ambe na kuma fo ale fana ye be jabi kelenkele o min nyana na be c'est que kuma imbanto yele ani tlongé parce que ne hakili bala premier ministre kuma na ben le cerveau ni num sar kam gom be to kam num sar kuma munu fo hal ni ko num sar kuma na doni ni dusuye ka ma ay dusu bla nyafé doni je crois qu'il va rectifier le tir d'ailleurs mo chambe ka fay bu lolo sans fait même si je suis pas d'accord que num sar en doni nyumaye il a fait son rôle donc mo kana fe ngala quoi ani comme si fana premier ministre fana boraka yele bawke até kunte yele baw munu kere mais premier président de CNT fana len kuma na wero kumbe yele musina iba don ko be konta
nafa
bade yirala muna parce que question mon pose voilà ok ok nafa yirala
tanjugura e sigida jete mina kele e ga yeta e jumeni premier ministre ka ne welelina blomba mo go fe
no premier ministre ka weleli minga nga fofolo we ka fo beje sanga talan boye uyi kali mun kuma la ka fo ka ka weleli ka te wolo nyumana nga ambe min do oyi ni temena wasado nyema ka ko mafaka nini ninke ni wati temena ka 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 ko sikike oyi ikana wala ka ko anku ambe nike abe ni nda ku ni la agele ubeta amma ubeta nina so we beje fa ere tiki kumbe nga aka oduna semenina sente nyema kuma chama ufora ministry chama njabi ina fayu jabi ka nyeki kumina dou be no amma wasa basoro odu jabi lila odoye ame kolorongi mwono bibina angu magobe jabi jonjo mina umasoro aya fomia rezolan kafwa ni stedia uchela ka jele halsa kafo koni olie kalo hake ni uko kulugu de ka halsa ukera sele o fela yo mata fela yo bo oko ni odudu bo angu ola amune jamana dewi anta do oko beta wulu mina ujoro bana ani fana lakana kulu mina yo unye fese fese oko ni tiyaba bulu la kadaka bidina anga arme masaka feminge sa woro we wulu la laba ina ko abala ko de kesi fa o an fara ya jati ne ka fo m5 mo mo mbe whatsapp lon kon na ni wati la ka fo garante be anu che fo aw mo ne mo gwan sa ya mbe kora a garante kalama ka fo adobe fe bara ya ka dasimi woro la mi mi fo politiki mo yi jamana be gelela kaka anga franyonga ka gelela teme ona fura kele kupe andala politiki kele sana be andala ya ani anda se jamana be kele la mo minga ka oko ni wele wele kane ka bla politiki mo la anga jamana teme akase ka sense yelema mu kera anga jeni ayasa anga se ka post ya kono
Amadu aya ibora ka foje tanjigura ka kuma me adasera e la jereñ yere fen koloba chama ma inafo lakana ko inafo e marabulo da togunuma inafo yurukuru keleli ona fe nyorna fen chama e ka famia li la kuma munu fora la jereñ kene kan kuno be mani misi wasawa awe ka to mota aya sora kono
wai aya asora kono me unata fenda madama dobi ambulo jusqu'à présent bara dobe amase hakke bara mu bol dalendo
inafo
ni lakana fo amse ka fo lakana kuy ote konodi me nyedi mi do parce que beya ye ka fo sura sube ka barake o yoro amba fo ambe sura sufu mais nebo fo nebe del ka fo fana sura sube ka barala parce que hal ni be senekela iga fro ko nebe ka seneke mo ko temodo iba fo mo ko initié agora ibi ka bara ke yire me ibi afun ko ni chamba bo ko ni che mba fo aussi e ko kala mo ko senekelaw be maliko de la bebe ki i joro de fi donc be ka nga fo ni maliko ina donc am se ka fo yoro yi ay antato mo amba do be bara la fini tugu be bara la ambe ka an lay an la ni we amune politique ma we pour que la kana ka se kana anga se kata kala filia la kana ka se kana parce que ni ko erebika jamana fe iba fe ka jamana developer ibe ka projet mununke ni la kana ti itna se ko ke donc ça c'est pour dire que o yoray ayanga tomata sala la mais o konnana ni ala je o aksi konnana fe chama de bahono bara chama de bulo dalen bahono atun fora yani febri min temana ko fem femi marfauta bam ko milisi
yere la
kanaku yere la kanu ku beg kun kanga désarmé ou bet nga marfabla anye bala o maké
mais eba domi o bara baliwa
mais non allez de kango fo parce que allez de koma allez de yafo au plus tard février 2022 o beba o bara bara allez de yafo donc nana centenaire akanga fo parce que question posera kun akanga fo bonné le tuni fo mais amase kaké parce que ni o de kama amba fam miye ka administration la segi kata jamana kono parce que ni commandauté ni préfeté ni doctorauté ni école d'unité ni mairauté barate saka kew donc oyef ni badi atunko bi korontoni saba 93 oti bi korontoni saba ya ayo o feneta ko o yoro bi korontoni saba yi ko abet nganga ba administration nganga re déployé 93 kinin tu ye gouverneur ce 80 o tu ye préfet Komana, circuit Komana, 80. À toi, 18 où tu es donc sous-préfet, tu es 80. 18, tu es préfet. Mais en bas, il y a là, au maquet. Encore une fois, il y a un moment dans le conseil, il y a un moment nommé le commandant ni préfet, mais aussi mata. Il y a un moment parce que il y a un moment u bora enana do bora fengana ku lakana kama utisekata do nu utisekata ku ye sura su de ta u be ka sura su be ka kala neke pour que u ka sekata il faut ka ngaye fana donc mais ofana ama fo ka ngata de lemina donc ni grente mumbe jamana ngono bi mi ye gele ayre parce que ni abi ekuna am nyebe edelaw ni gele na dutiki mo ko nyebe dutiki de law ale de ulu de nga dutiki we gele ba de manga o gele ay amase ka farnya chose ka prepare la tige ka fon awi gele mi mbé aw kan ni anga plan fleni surtout que wakati do ale ya fo ka botele ha ko sanction min ba anka parce que embargo de sanction de kele sanction min ba anka ko jamana yi labé sans moi ayo fo wakati do la mais amba fe ka laje ka amba ka nyi nga am ne hakilla ne si ka er drubeke peut-être at mona fo we bon ne plan de riposte min fo o fleni am mo se ko fana yi
ne foli ba makala
ne foli ba makala mi
l'air de ringo nana na efe o bek mi se ka kia
mais parce que question posée là do ya nyi nga o parce que ima do tu mi se kana ko fo président premier ministre ne nga nyi nga ki manga mi nyi nga li jabi a chama ya fo ama jabi akera kuma ba fode parce que tuma do la ango fo fana o de kama de tuma do mo kuma ba fo ni solution ti bolo ibe kuma ba ba fo pour que er katebe donc ayo kuma ba ba fo an kone jate mini min ke fana khafo ani be de be kala
to ko di
ani se de ote ani imote ani francité ani états-unis te ani anwirete anwire parce que ni jate mini ke même do ya fo sina ko politiquement politique ni allez ni en cadre ay le batake ci ama ka ci président la transition ma ka ci sogel ma premier ministre pas sogel au premier ministre ka ci cnt président ma mais cnt président en reçoit noté aussi ma en reçoit pourtant ay en ga hakina de fo munu me ka lamé ay en ga hakina de fo ka ciuma mais hal sine uma se ka alame uma anwele wele le clé min kera tuma be no vakata assise la assimi anwele président de la transition mo be bolla kata fe na mais akere monologue parce que amakuma di mo chimo al de kuma ta ka fo bon jamana kama amba ni na akona ta ANR la kata assise la to assise amata anya yila ka fo ante taw maintenant do nyaa me ka fo président be ka fo so premier ministre ka fo do ko anga mo ko do be dugu ko na ulutara a retom obise ka kew ça ce n'est pas mais anga direction o tanga engagé o ti parti politique engagé direction
mais clair na akwani songo ya yoro la akola alors allez beaucoup nyogoni keneka yali ni ikun dasera ni misi wasoma ebise ka wala sisa wali ma ni bi fe ka kuma ibaru ka nyogo amadu ayaka la seli doka
kuma bi bon amada ye fen chaman fo abe aketo ni majena ka kuma ye parce que mo ta fo gwali ki mo ki mu fo galon yi quoi mali ni etats-unis problème te fo na be min kalamante min kalamade hali ko sa na etats-unis ambassadeur tara maintenant aka fin do jete min dro cdao be ba do cdao be francica marade la be francica baraka parce que yanu ka sanction ta france ministre des affaires étrangères par litara dakar ka fo yanu tle woro sanction be ta malika matara ko sa na yanu ka na ko kuma yele ma be ko hakilo be ta kalutani woron kalumu ko ko kuma fo ay sura rfn 24 france 24 gena fin bora e macron bora ka fo kalbe na kuma ni cdao be nyema ye no e gana président nana akufo eke abafo aye na kuka sanction ta malika ma we sanction ta parce que ku kute bo kalotani flala maintenant avec mon fo fana le premier ministre a été très clair akoko uye louye ANR banen ko fe parce que ANR no si ka fo bay min kera mo babbi ko nonto nyon de calcul parce que état be munun calculer munun e yoro signen fe no chama tara munun mahali emargement ke donc maintenant o mo babbi ko nonto ben min kande o luko sa ad ka bokalo woro ka ta kalud sanduru bo anga autorité yo di cdao mo ka famu parce que nous tun yata bon ko ANR ko sans saba nous taran sans saba utese ka bosa saba kan bleu parce que bi beba danga autorité nous est femme nyé katéme fembe ka sé kuni uni jamana deum be ka kan kelfo jamana deum na fora jamana deum chaman quoi la majorité donc kumba donc ni lu be ka kan kelfo donc nous tarani sans saba
avec comme sous wajibi ka to 170 kan ou tara de pour que c'est dawo ka laje ka lo woro ka ta 170 c'est comme que on ou ka be mais c'est dawo le ko ka ye c'est dawo de bara de ke pour que kan fanga d'Afrique di nunuma parce que lu de tourwi parce que ko combien ka lo konon ton be ka foko no on a promis 18 mois ni be 18 mois c'est vrai mais mon ya promis ta a président te blé a premier ministre blé a ministre de chairman te blé donc o kuma nunu ko no ba fote ndro parce que kadouye et maintenant ce que je vais dire mun de kera premier ministre mu jabi un sécurité ka ko ni bebe na kan c'est vrai que do fe ka farali fana ko la no ko sadio kamara ka bara tiedo sadio c'est un tasu tu na kuma ma cha be bara deke mais sadio be do ka hukum ko no gouvernement gouvernement chef jo chogel sadio bo notu di chogel maw chogel talen kunu c'est parce que ani ministre be deka kuma abo de jabi donc il y a faut article 53 be mu faut donc ayo fenga au niveau des finances be bena kan bi ko le ministre des finances et puis ay jete men ministre mu ne bara ken ministre be nunu yo de boala ko de jam rectification kera mun kama parce que lu de kuyo kuma yo ko bara en damene cabinet équipe doynaw né transition de mené damene à partir de la rectification né tenta dogo abo don né adogo parce que né ya ke parce que wati barakela munun kumbe barako yuboy c'est vrai que né ma bo lu kama né ma na parce que lu segrade né na parce que tableau courant de tara donc ministre des finances mbe ka feñanama bare soabi parce que ni gelé bayna ambe kelela ambe terrorisme mali covid be guerre ukraine be fembe be mais halibi mali be ka khasara ke dieu merci halibi malima bo maliala halibi ko chama be kanya ka teme foloka surtout sur le plan sécurité ni sécurité ni na fembe benya parce que fembe c'est le sécurité là après maintenant beba don lutte contre la corruption bara do kero do minena do bon munu e fakali ke au niveau forçaté munu ke mamou diko ni ka foli baya o ka misiri dala lu fana enquête kera ka mo be ka ke et premier ministre boraka enquête chama chama fo dossier hakem regla ni fenu na minute gira justice ma fo ka fo ko ni dossier gira justice ma atelia ani adama deun tate kelé ani politique mo tate kelé donc maintenant après ANR noy assise ka kuma kabini commune fuka na se direction nationale ma c'est vrai parti nyama chama be parti kemen binan donde malla mais u be fra le ngonka u be muntam kemo kemen bisaba malien la malien bi wolola minumbe ulu de ko kulu yerete jena e parti ko kuma refo na kuma ANR la kuma famu mo mo ni ko ki be parti politique ko kuma fo ne be parti politique la munu ye baragne de kalere bula donc munu ye baragne ka fo kuluma jeni barakulo mun kumbe ke politique no fara fara li fenu no be ka mun fo ulu ye baramin ke ka blado ye malembe fara fara fo bi adama den shit se ka boka fo ko kulbali ek e mo nyana mai nio fo dro automatiquement dobe bo ala ten do aten bo yoro do abi sinka jigine kante parce que lui do cultiver ils ont rendu les jeunes là beaucoup de jeunes dépendants de la politique ils sont devenus médiocres c'est la folie là beaucoup hein pas la majorité c'est vrai heureusement d'ailleurs mais chama donc o bara ulu do kew maintenant otelen ko fe age no ye organe unique pour les élections parce que il y a quatre axes sécurité réforme institutionnelle noy ANR bara munuke pour que fenko yelement c'est vrai que yelement be make folo mais abesira la ani au niveau de la lutte contre la corruption la bonne gouvernance au konanyo ye corruption be kake et au niveau de l'organisation des bonnes élections et apaiser aussi le climat social donc na ya harmonisation ni fenno be kera imaginez-vous dobe ka farmo saraka bebo don et harmonisation kera c'est vrai que neteri enseignant na majawuye c'est normal lu fana u kanga lutter pour que ka prime soro c'est normal parce que ou te wari wara soro nous cas alerté et maintenant il y a comment on appelle ça là il y a aussi l'organe unique ou bien la comme Ghana fait organiser avec l'organe qu'ils ont fait cette élection présidentielle wolowla defo mayala donc Mali bo sera deka maintenant ni moko min ko ni bela ni make parce que été emi ko ngoloy mais edo eni moko mun be baraka localement ou lubin et koko ça ne vous engage pas en tout cas tous ceux qui ont participé aux ANR là, au niveau commune au niveau cercle au niveau ambassade ubi wajibi ade ni be parti politique li ka parti politique fo ni be fena donc parti politique halikele yedi be halikele nte minga mo ma émerger même au niveau du district ici baba ko pratiquement jango commune ni fenkono donc o kuma nangi fo de maintenant qu'est-ce que je vais dire encore davantage c'est que la lutte politique aujourd'hui là malien yo bo antie quoi lutte politique nete été malheureusement o koko ko premier ministre nalé ay mo fara fara ma ko reçois moi je suis témoin réunion fla de convoquera premier ministre avec les partis politiques il est parti jusqu'à Founiana bon voilà aujourd'hui bon moi quand même je dis il n'a pas dit ça comme ça mais moi je pense à coco aujourd'hui les partis politiques là ont fait qu'à ambi mais Mali tu sais qu'à gérer une partie politique terre et borokuma na sisa et moi ce que je rajoute c'est que les religions ont fait ce travail que politiciens magen doni maintenant à kokaena anga fara nyokon kanga kuma parce que moko sor la na kuma na ou be applaudi coco no meeting de tout comité parce que mais ni moko ka fe baka ka tiani etay na kuma na be applaudi ka ka applaudi bo ora digirula maintenant deuxième rencontre au kera après ka ministre no ye ministre ikasa nga foli baya ministre Ablaye Maiga nga foli baya ni madame je quoi les Berté en tout cas madame qui est chargée des réformes déléguée au niveau de la primature moko saba ou be tahali nununka som do fe ka parti nyama ka tout fuka so ku deli ou banakana nti fe frotala sa
Maintenant, au désolé, excuse-moi, Assimi, il faut que tu aies eu le panel. Panel de haute personnalité où il est assis et reporté pendant 3 mois. Parce que nous ne sommes pas bien. Alibi. Nous ne sommes pas bien. Ni aïe, sanction mintara. Pourquoi il y a d'autres cas d'obla? Pourquoi il y a Assimi Boala ou il y a diplomate Feng Boala? Alors qu'il y a des sanctions, c'est pour que nous ne sommes pas voyagés, nous ne sommes pas faits. Mais ceux qui ne savent pas qu'aujourd'hui, nous sommes Assimi, il y a Maïga, il y a Tchogel Kokala Maïga, il y a nous sommes des Kera, Djekulu Kelebi. Et puis Djekulu Mindo. Où est fin de réussir, nous nous massacrons mieux réussir. Parce que nous nous cas barakélé. Où est population black coffee, 70%. Où est black coffee et malien diminuent du coro. Nous nous serons comme malien hakili soro. Où est du coro mado. Le 14 mars, j'étais le coordinateur national de la sortie. À la base, on était parti politique là-bas. Une bonne année comme maintenant, nous et ça dit. Né Santani ou Rokembe Kélé que nous nous cas barafrafra n'a quoi barajugu. Le fait que tu as français boulot. Même nous nous est mieux réussir que. Où y a un gars horreur à ces gamins. Ali malienté, ali numu. Y a d'autres des maliens bien quoi. Ali numu badon bi. Ko honnêtement. Nunu ye bara minke uye horanya segama al numu ye horanya soro robena koni aya e konte
wala donko ben la djugura e ni la jena minke ra kunu ka ministry wele efe na fabina ye ala frontia fanga ka bara to ka foje tanjugura ante ka le soro ble ne ka djuru sera la efe amadu aya ntado ni bi fe ka reagi e bukum ka kuma na ou bien ni bi se ka jabi di ka fo ni la jere min kera e kunu ka ministri nye mogo wile ka tangi nga ka barakelona dona natola na fab na ye e franche fanga mogo ka baraketa ou kanwa
bon na fami na ye peut-être vous devez se ka fo na fami na bin na ye parce que iba don mi entrega bukum ka kuma c'est comme si amad le ka politique alors que politiquement do anti politiquement ou que anti politiquement ou nene parce que japonais c'est ça marani politique et démocratie oui femindo badabada fendo baramindo abiseka je abiseka fie biseka yala abidla ambeta ni kon tay mi ni ko ani États-Unis be kelala ambe France be kelala ambe Suède be kelala effectivement menche ka fo ambu be do kelala pourquoi nyaayi nyaame une fois Ablaye Diop anga ministre affaires étrangères ay États-Unis attaqué. Kafo, ayako ko États-Unis de la Kafo, ko Irak. C'était sur la question de Wagner. Ko Irak, ko Amérique au dundé la Kafo ko Saddam fait ko arme nucléaire B, ko a ko yek nué galontiké. Ay ofo. Donc c'est peut dire que ça dit que B an i sono i ma son an djé bébé kalala. Oui, clé.
Nganini et Jien Bébé Kelela, ni Aouira Dama Benendo Alay. Est-ce que Jien Bébé Kelela?
Non, bien mieux, c'est ça. Bien mieux, avec Akuma Mounoufo. Nako Ayen Angamorobe a signé, Angamorobe m'a signé. Moi, je peux dire que n'est qu'au demdé. Je mets à mes premiers ministres défis à Emifo. N'y a sur le codem Niema ou a signé à cas au dossier bla, ça dit réseau social. Angamorobe m'a participé. Nibisoko Seria. Ne peut se couper rien. Donc au cas dossier ou blanc, comment tu as quoi? Parce que pour la même idée, j'aimerais qu'on assiste. Comment Bobo Foy, au décalé mec à Anga Moko ou Kumi Yelema, tiens tes cafos Moko. Ni bien fort. Ah non non non, France Nodo. Ah non non non, c'est des Nodo. Ah non 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 non, et Burkina Nodo. Non, c'est pas quoi. J'aimerais te dire tes mots. Il sait qu'à Beb et ni Beb, Adamo Beb, Baratskaké. Même en ouvrant demain, Han Dien Beb Kadi. Ni en rue de maman bé à Baratseka Tanya. Ni Mifo. Et deux flammes, le premier ministre a envoyé le CF Flamina. Ni tout béou. Ni Rekumata Odo. Ni pardonnez, Mifo, le premier ministre Odo. Mais à quel meeting d'eau? Moi, tu me vois, tu me vois. Mais maintenant, la conséquence est mise. C'est que. Encore ni vraiment ambeka wile anaya ambeka ni premier ministre yang wile jako de anga mali premier ministre do bunya do anga ngata ha alame mais ale mi premier ministre ale fanakanga yira ka fo pe anga nini ni ga hakina konti kli mais anga nyuwa bunya nini ni mesaka baroke fu khata sini so maneta ani dabada mais anga ha na ga hakina tikli apata fo ne ba ta me benta fo jamana de ba laje. Où est la démocratie?
Oui,
il y a une famille qui est en train de se faire. Il y a une famille qui est en train de se faire.
Ne kuma damene ngo mo bora ka kuma sugu be nyingali ke kuma shite min kera tabuye do era tara ku mu fe premier ministre ka kuma ko a demuso do e logement social do soro ko ni yeni ke ka baraka nyogonda amara bacili nu ni ta do Abdelkader Maygan parce que il y a eu des confusions de Abdelkader Koula amara bacili depuis 2012 avait postulé a demuso chogel ta do aya soro chugumina peut-être que do ya dama no ka parce que premier ministre do peut-être que ya dama chugo avere la mais demuso min da furlendo yoro vere donc premier ministre de bora flo flo o kalama ka ta fo president ya ani ko in plan do débat qu'on a beau finir pour que tu saches avant même que Kumaka Bokenema a comme ministre ma yende mousso toko boala hal ne le mérite aya boala aya sur le tchouko mentado mais ayen parce que piège de bakono ministre ko a premier ministre na ya boala abise ka attaquer sur la justice a quoi a ka attaquer djiebe bodo a causa nini mais natla la ka toko yala bitla ka foko a quoi question sous réponse des questions j'ai dit un sinangu do bey un certain fofana la première fois là des questions mou na fate mounou na les de vos questions posées
on dirait que le no bika Chogel Bali aka et politique générale aka seka o bara ou la walia
non mais ay bara ou la walia ou ils ont même dit que 33% réagira sur les 90 sur les 100% mais moi je sais pas mo ko seka sécurité était 100% yo ni sécurité era nana malembe mo reñi nga ko meka faka par village maintenant au col bolen ko fait financièrement Bibi Nasarao Bekake, Dieu merci. Ils ont pu maîtriser combien de centaines de milliards et moumbla subvention pour que ce qu'on soit en Royal en Côte d'Ivoire ou bien Dakar ou que pour que Malo soit en Royal pour que tout le soit en Royal. Wati de la boulangerie qu'on y a d'Atouraya. Galonka nga foko farinte de ni borata ndorata do fora fenk quand l'état a montré ses muscles là ngo boulangerie munu ye do fora commence état ta ma udatu gule adugusa jembe bema buru dlaw ça veut dire que farin côté sugoro ko commence era ka comme be delika munke nunuka wati la parce que nunuka wati la autorité kunte sugoro ko me munu mbolo de utara dogo dogo mais ils ont somme sugoro ma sega nona donc l'état est en train de faire son travail mais ni be nafa ye muye fana ce que tellement bi autorité nunuka di malien ye malien de beka e-commerçant i malien simple il malait tout le monde sauf les hommes politiques. Les hommes politiques là où ta famille l'endo koy. A fora ko politique de kana malien balo blé. Politique be malien munum balo homme politique munum be ka barake mali kama fin do la be sara kala la bana. Sente mo konu ikara politique ikara militaire ikara fere ni be ikasara. Premier ministre ikara politique makay ni be ikasara. Président de la transition ikara politique makay politique ebe sara. Ulu koni politique se ko balo. Mais munum be tafaji ke non togel mañ togi sa si aya fu nyana kuno ayu jabi ko ni kele politique de kele politique o te sente koy. Sente mo ko mumbe no do era bora kuno nga émission do la avec ouverture média ko non mo ko munu un journaliste un fils à Mako, moi mon nom faire demain ou le retard à la question posée tout le mais c'est comme ça dans un truc de représentativité la majorité moroba la minorité moroba la morobe monter aussi donc aujourd'hui politiquement moro nous parti que mes flanes binan de mal parti que mes flanes binan parti bisaba de n'y sur nous n'ont qu'à cadre icône à cap à partir que mes flanes binan et bien malien de l'année comme moro mobilisé quand même moro bisaba comme moro la bébé donc malien de bana politique ma bi Kyogel le ballon d'ama engage ñu kon fi a banu bulu si sa akera di boné awere be karane vu ñu mais akuma folo la ijo be boné kuma ñoro na ako ko kyogel ma sonko uluri so nga yakuma damena no de nani nan ne ma ñina ona ka de ay segi ay bande refilé mais ne kelen ka fo parti rencontre flankera d'abord avec kyogel ana ka ministre fana rencontre mi ka be flaw ben sababu utara fuka so hasimu yure soa atlala ka se ga era ya don ka kumbe rencontre la mais pourtant ka kuma damina mo fo peut-être que nyina de do parce que mbado mo nyina mbado fana a nyina na mais be fin kele mo fin do bi aya ke alla kama aye le truc la moko kele ayo dabla quoi chogel ka kuin nya yo ako anga version française la si sanko chogel tara yere ira aye ninke ani am cheng mo non mais chogel tara ira de qu'il a été constant effectivement il a été constant ne kumbe am cheng la ambe boraw ka kelen toy mais nous ya do heureusement que alla ka kore do o ya sama kana bibi na ko be ka yela mbani ninga alene ala kraja alene se anyi ninga likama aka do malen ko ni bado bibi na ko yele mana wa ma yele ma surtout les plans ko yele mana
amadou enflé et jamana ko na sisa jatemino ya ira ka fo cede o ka grenté ba anka gelabe jamana ko no bank mondial fana la se ko be demen mun ta kanyeshi anga jamana ma ko be na o demen nu nusu suru kerengere ne ala kanyeshi projet o alini programme ma efe bi jamana ka nga mun ne ke wala sa anga boni grenté nu nu ko no
bon anga nga minke je pense que anga nga animo ko kanga pe ani enfin fait me baraka ñu fait en gabé ani jamana deu kabé noté comment ba fon au lieu de kelimé ka bo la fili o tissé ka jamana dlan ni sarab ako sarabé ka ké chugo mina ibadon maliga budget ni jaté mené aujourd'hui à b sara ani la kana droit de kama
bara to tka ké
parce que anga so ni banque mondiale la dia ça ça que à peu près projet mon mal la projet mon après avec ça mon gagne on a bon parce que au lieu de be anga bara bele ban be financier banque mondiale AFD BID n'est-ce pas les partenaires l'Union européenne au lieu de ba anga projet baban ni tra office du Niger là comme les grands aménagements anga bara chama be au lieu de se cofinancer parce que mundo muna anga budget national tissé muna tissé depuis 2012 faut redasser biba nié jatte meneke anga recette mieux recette douanière ani mu anga impôt atika do anyama muna kele kama parce que nié nord la je faut redasser centre là fonctionnalité douanité aux forêté fouille de bogoté minimbato affaire économique mimbe seka impôt ta ka di jamono ma anga bangami ni jamana laje sora sabare tumambulu
djuma
sanu odi a folo ni borola o ye coton yi kori ni bora kori la o tu ye bangamude ci les trois malika économie tum basé ni sabade kam mi ni jatimine ke kelena baran presque ni de nord fo kana ke centre la baran o betara parce que bangati bu bulla no do fara donc o yoray fien ba de amma mi e kori alhamdullah nyina ay korke ay kor chamasro encore premier producteur yi mais anga sanction kama a talibina ke grande yi ala kan ki chifana parce que premier ministre nyine gala engrais ko la doko ko la odon o noko ko yi ni noko mat ci foro la mi mo de met ti de mandama do o ye anga campagne chena parce que noko kanga si mois de mai, on va beaucoup boire ça. Namasi, abinani kelei. Ni donc c'est pour dire que baramindo akagere. Donc anga soroye 600 a nyesine me mi mami lakane parce que ni lakane te fouilleti. Ni lakane te fouilleti. O de kama amba fo toujours barambe ka ke alhamdoulillah rabbil alamin. Mais a to farabe. Donc c'est pour dire que obé angabé parce que na for toujours politiquement j'étais politiquement ambé des politiques autre comme net a fait que débat là comme ou trop fort parce que au temps à l'avancer parce que ne bese ka ta gouvernement en condamne interroubé alhamdoulillah halisa ne boule ne bese interrouba ko non ngi ñugo ba ko non ni mu ne politique obé donc net mu ronni nta fo makar sa état mani non hakina mo de fo bena hakina do jamana diw ni ko jamana diw ni kala candidat yi ko ni sugandira 2020 élection 2020 ngo anga élection de nambar la cour constitutionnelle fait mais pour ça je me rappelle bien antale anga ay djeklu doke mon ko le collectif des députés pour en tenir ma bi sabari Umar, avec Umar, le ministre Umar Ibrahim Sozo, Umar Diarra, à tout maintenant. Il veut qu'on reçoit, il propose qu'on ait rejeté. Entre M5 là, maître Muntakata l'a reçoit. Il y a un tafou, 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 il y a un parce que, il y a une élection, il y a un tafou, il y a un tafou. Mais pourtant, tout le monde là, il y a un tafou, oui, élection 2020, au Dekamani, c'est vrai. Donc, je peux dire que, quand il y a un ni moi je suis spolié ni c'est que mes mouilles ni djihadiste dépassé deux fois bébé don coro ni tar ni relégué bébé don ni bina djihadiste que tu connais deux fois ala imbo elle campagne là ala yene labo ni tu nganga do mobile do kono ala ke maseka do kono mobile yalla minka ala ka hine camara là il est décédé c'était un souple souple fait de dangro. Donc, aïe begela, ou de kama, la kanako, ni te tlenganoui, ni te sekatanga fasora, sans s'en ébeta. Bi, ni te sekata. Donc, alhamdoulilah, bi, même kouroube, si on a connu Noya Kera, en tout cas, moi, du coup, en tout cas, ou beka fanouye, en be content. Sura soube moun nambo, donc, mais ni min kanya amba fa kakanye, ni min mame, ni min bang be, aïe son franga fo ni fana mabe.
Alors, Alaye Bokumbaro, Thomas Jambile, Gerenton Banka, CDAO, Banque Mondiale Fana, Alebe de même Kanga projet, ou y a la CDO, Kunkonana, Nakafokubna, ou de même Nuno Fana Jo, Efe, Dobna Fara Grenteka, Ferre Jumene Kanga Sigisinka, Ame Dingamunkono, Anijan Seleganani Tony, Yoncho, Sekapa.
Iba de Mufi, en amoureux de Beko, Mamadouma ou Makalo, expert de Biji, Ibavile, parce que Nimro me fait Iko Douane, parce que Nikonoui. Je crois que Banque mondiale, Bidou, AFDO, ou Bébé Mounke, c'est-à-dire c'est des aides budgétaires, nous sommes fanga demain. Nous sommes fanga adama demain, c'est vrai. Mais ça fait un an et demi, deux ans, ni tchogel nous n'avons pas gouvernement droit de même avant. Nous sommes tous les deux mal là. Pratiquement, il y a beaucoup, surtout l'aide budgétaire en tout cas. Budget qui est connu. Mais il y a un programme qui nous fait au don. Mais je fais un peu de temps. Je suis développé à cause de l'Afrique. Il y a un cas de Libye. Je suis en train de dormir avec Libye. Et pourtant, Mali, il y a une Libye qui est Libye. Mali est Libye de 1964. Quand nous sommes dans Bora, Sanamandougou, nous faisons les quatre villages qui sont. Nous sommes là. Nous sommes là. Mais est-ce que tu sais que. L'Algérie, ça fait 37 ans. Banque mondiale, FMI, nous n'y sommes pas. 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 Nous n'y donc ni na ñoko naaw de do quoi ni poko nu nka na baliya kana mo
ci demé nambara len
do demé nambara len do demé min do demé adéméré magni adémé magni sangara ku nyafo ko demé o demé min bi balika ka yara ma horanta djew demé ko ni bisé mais ama so yoro ma fulambe ka tawfé mais alere ko ko alhamdoulillah ni ko ko alhamdoulillah mo mu ne alhamdoulillah sima. Mais ni te doveré non fait et si tout de me donner wa au moins j'ai faut
non
parce que luka kele muye do non luka kele muye
comme mu ma bien pour le faire code
fort bebo de keo moko chité ami ben ni ne fait moko chité moko chiné c'est vrai qu'on a la voix qui porte on est viril nambe kuma nga kuma kambe bo mais moko chiné viril ni lui ni moi ni quelqu'un d'autre mais ni ame kuma ni même nous tout parce qu'il sur dobe ka fo là ça dit quand on a la virilité ni be kuma ni fangaye o jesi Allah ka code mais nambe fin kelen dron de fanya na ka fo ube kele mina. C'est-à-dire que ni Allah est coupé mais qu'à cambé slamé angatani Allah est quoi. Tu regardes quel est le rendez-vous. Ils sont dans une lutte personnelle, lutte politique. Bon, tu regardes quoi. Et puis ben, de me faire un
nom. Baro sera quoi. Bon, demain j'irai. Angabite, mon métal est bien quand. Oui, ministre ni moko allez où les et blomba moko venu au CNT frontière fangai au konanana. Voilà ça que Baro il y a angui où les bla Amadou Ayama allez bétonne à nobi où le cadre d'échange des partis et regroupement politique pour une transition réussie au Tona. Allah est beaucoup ma allez bétonne à nobi où le convention pour le Mali CPM wa akele no fana ka kulusigi mimbe anga ministri nyamoko o kokoromado foje tanjugora ale ku mende ka juru sala la baro ku chef mana ale ko no ku tambolo korobli nere Mariam Kulibali ni sonjale nye barinda akuloka nege karafe ku menum jire bolo ale ni Salim Juara awni ti akala mali ko nyuma na o kame wakati were
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Beri.
Halou Dumani.
Chen Beri. Sigi Kafoba.